ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα στην εκπομπή μας. Θα είναι καλεσμένος ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, θεολόγος, εκπαιδευτικός και γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας. Πατέρα Θεμιστοκλή, ευλογείτε, τι κάνετε?
Ο Κύριος, κάθε καλό εύχομαι και σε εσάς και στους ακροατές. Συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο έργο το οποίο κάνετε και το οποίο και εμάς μας ανανεώνει και μας ενθουσιάζει, καθώς να ξέρετε ότι όλη τη νύχτα μεταδίδουμε Πεμπτουσία FM και κάποιες στιγμές της ημέρας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που για αυτή την ωραία προσπάθεια την οποία κάνετε.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πατέρα Θεμιστοκλή, να έχουμε την ευχή σας για το έργο που κάνουμε κι εμείς.
Από καρδιάς του Χριστού να έχετε και εσείς και όλοι μας να συνεχίσουμε έναν αγώνα που νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε σε μια εποχή που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν έναν μεγάλο ρόλο, όχι μόνο στην πληροφόρηση των ανθρώπων, αλλά πολλές φορές μπορεί να παίζουν και έναν ρόλο αρνητικό. Καθώς καταλαβαίνετε ότι η δύναμή τους είναι μεγάλη και αυτός ο οποίος τα χρησιμοποιεί πρέπει να έχει μια ηθική μέσα του, ένα ήθος το οποίο να τον βοηθά ώστε να μπορεί να πορεύεται προς το αγαθό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς χαιρόμαστε που η προσπάθεια η δική σας είναι πραγματικά μια προσπάθεια που νομίζω δίνει κουράγιο σε πολλούς, συντροφεύει πολλούς ανθρώπους, ίσως και σε δύσκολες στιγμές, και για όλους μας αυτό έχει σημασία να αισθανόμαστε ότι είναι ένας άμβωνας εκκλησιαστικός στον οποίο με σύγχρονο τρόπο προσπαθείτε να δώσετε τα μηνύματα τα οποία για μας είναι πολύτιμα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Θεμιστοκλή. Τώρα, η εποχή που ζούμε, στην οποία ζούμε, αποδομούνται με αλφαγιώτα αξίες βασικές σε αυτή και την κοινωνία, αξίες της οικογένειας, εδώ της μητέρας, και έρχεται αυτό το νομοσχέδιο τώρα να το κάνει χειρότερο το θέμα, πατέρα Θεμιστοκλή. Γιατί πλέον γίνονται όλα αυτά και φοβάστε γενικώς για τις επόμενες γενιές?
Κοιτάξτε, να σας πω ότι φοβάμαι θα ήταν λάθος, με την έννοια ότι η πίστη μας στηρίζεται στην εμπιστοσύνη στο Χριστό και στο θέλημά Του. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία πέρασε πολλές δυσκολίες ανά τους αιώνες και όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι στην καρδιά τους θέλουν να κρατήσουν το Θεό θα αντέξουν σε αυτές τις δυσκολίες. Αυτό είναι η μία όψη του πράγματος. Από την άλλη μεριά όμως, θεωρώ ότι τέτοιες κινήσεις μαρτυρούν μια έλλειψη υπευθυνότητας απέναντι στις γενιές που έρχονται. Όχι από την πλευρά της Εκκλησίας, αλλά από την πλευρά της πολιτείας. Και αυτή η έλλειψη της υπευθυνότητας, αυτή η προχειρότητα με την οποία, να το πω έτσι, η πολιτεία αποφάσισε να νομοθετήσει σε ένα θέμα, το οποίο αν μη τι άλλο θέλει συζήτηση. Και θέλει συζήτηση, θα με συγχωρήσετε να το πω έτσι, και από ανθρώπους που είναι του χώρου, της επιστήμης. Θέλει μια συζήτηση, θέλει μια, να το πω, προεργασία η οποία έχει να κάνει με χρόνους στους οποίους θα πρέπει να εξεταστούν πράγματα. Γιατί η συζήτηση ίσως περιορίστηκε στο ζήτημα του γάμου, δηλαδή μιας τελετουργικής κίνησης, η οποία, να το πω έτσι, στο εξωτερικό συνηθίζεται σε χώρες κυρίως της Δύσης. Στην πραγματικότητα όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που γεννιέται είναι το πρόβλημα της υιοθεσίας των παιδιών. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για μια ριζική αλλαγή από τη μία μεριά στον ορισμό του γάμου. Αυτή η αλλαγή που όλοι γνωρίζουμε από αιώνες τώρα, από τον 3ο, 4ο αιώνα, ο γάμος είναι η ένωση ανδρός και γυναικός. Εδώ μιλάμε για πολιτισμική μεταβολή. Μια πολιτισμική μεταβολή η οποία έρχεται χωρίς ιδιαίτερη συζήτηση, έρχεται χωρίς να είναι σε γνώση των πολιτών.
Μια περίεργη αιμονή, θα έλεγε κανείς.
Ακριβώς. έρχεται σε μια εποχή στην οποία, να το πω έτσι, δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αυτό.
Όπως έχουμε δημογραφικό και άλλα.
Πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και θα έπρεπε η πολιτεία να εστιάσει εκεί, αλλά μας έχει πιάσει μια πρεμούρα δήθεν μεταρρυθμίσεων στην πραγματικότητα αποδόμησης, γιατί αυτό είναι ξεκάθαρα μια αποδόμηση. Θα πείτε, τι σημασία έχει η κοινωνία να αναγνωρίζει, η πολιτεία να αναγνωρίζει δικαιώματα? Μα τα δικαιώματα είναι αναγνωρισμένα, το σύμφωνο συμβίωσης υπήρχε. Δεν ήταν κάτι δηλαδή στο οποίο υπήρχε κενό, έλλειψη αυτή τη στιγμή, ώστε και ακόμα και μικρονομικά ζητήματα τα οποία παρουσιάστηκαν ως πολύ σημαντικά και που δεν είχαν λυθεί με το σύμφωνο συμβίωσης, η πολιτεία νομοθετεί, θα μπορούσε να τα καλύψει πάρα πολύ απλά και να τελειώνει υπόθεση για όσους συνανθρώπους μας θεωρούν ότι αυτός ο τρόπος ζωής τους εκφράζει. Και έχουν το δικαίωμα σε μια εποχή που, να το πέτσει, τα δικαιώματα θεωρούνται δεδομένο, έχουν το δικαίωμα να το ζητήσουν αυτό το πράγμα και θα ήταν αρκετό αυτό, τουλάχιστον αν θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα λοιπόν πάμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση, σε μια μεταβολή πολιτισμικού προτύπου, σε μια μεταβολή η οποία δεν έχει την συνένεση των πολιτών, δεν τέθηκε σε δημοψήφισμα, δεν τέθηκε σε εκλογές, δεν κατέβηκαν τα κόμματα, το κόμμα τουλάχιστον το κυβερνών, στην ατζέντα του, λέγοντας ότι εγώ θα τα αλλάξω αυτά, ψηφίστε με. Και μέσα στις αλλαγές που υπόσχομαι ότι θα κάνω στην ελληνική κοινωνία θα είναι και αυτό. Όχι. Το ζήτημα ανέκυψε επισήμως μετά τις δεύτερες εκλογές του 2023.
Σωστό.
Που σημαίνει ότι εδώ, εμένα μου θυμίζει λίγο η ιστορία με τις ταυτότητες, έτσι, το 2000. Ναι. Όταν το τότε κυβερνών κόμμα, χωρίς να θέσει αυτό το ζήτημα στις εκλογές που είχαν προηγηθεί ένα μήνα πριν, ουσιαστικά έκανε μια μεταρρύθμιση για το ζήτημα του θρησκεύματος, η οποία δεν περιλαμβανόταν και άλλα τα οποία ετοιμάζονταν και που η συντονισμένη αντίδραση της Εκκλησίας τότε αλλά και του λαού τα απέτρεψε. Έτσι. Δηλαδή ζητήματα στα οποία η πολιτεία οφείλει να τα αντιμετωπίζει και με σεβασμό και με διάλογο. Διάβαζα αυτές τις ημέρες μια αναφορά ενός γνωστού θεολόγου, του κύριου Θανάση Παπαθανασίου, για δύο χώρες του κόσμου, μία η Ελβετία και μία η Κούβα, στην οποία η συζήτηση για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών κράτησε μήνες, έγινε δημοψήφισμα και ελήφθησαν αποφάσεις. Τα σοβαρά κράτη, τα οποία σέβονται τους πολίτες τους, όταν θέλουν να κάνουν μια μεταρρύθμιση τόσο ριζική, οφείλουν να ενημερώσουν τους ανθρώπους για αυτό το οποίο σκέπτονται να κάνουν σαν πολιτικοί, να το θέσουν στη συζήτηση και από εκεί και πέρα, αν ο λαός είναι σύμφωνος με την οποιαδήποτε τέτοια μεταρρύθμιση, είναι ένα θέμα το οποίο από εκεί δημοκρατία έχουμε.
Ναι, αλλά αυτό μας πάνε στην άκρη, πατέρα.
Εδώ τώρα είμαστε στο αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Για ένα θέμα, ξαναλέω, το οποίο δεν είναι θέμα οικονομικής διαχείρισης, είναι θέμα που αλλάζει την κοσμοαντίληψη της πολιτείας και της κοινωνίας στη συνέχεια. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του δικαιώματος του γάμου ή της τεκνοθεσίας. Βάλτε την παιδεία. Δεν θα έχει συνέπειες στην παιδεία αυτό το πράγμα?
Βέβαια, στα σχολεία.
Δεν θα έχει συνέπειες στον δημόσιο χώρο. Πολύ μεγάλες.
Δηλαδή, αυτά δεν τα έχουν δει μέσα, σοβαρά.
Στον τρόπο των μέσων που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γεγονότα, δεν θα έχουν συνέπειες. Δεν φαντάζεστε τώρα, δηλαδή σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα ο γάμος ήταν μια είδηση που είχε να κάνει είτε θρησκευτικό ή πολιτικό. Εν πάση περιπτώσει, παρουσιάζαν τον celebrity τους γάμους.
Ναι, ναι.
Τώρα θα έχουμε μια απίστευτη προβολή δυσανάλογης σημασίας στην ελληνική κοινωνία. Δυσανάλογης σημασίας και αξίας, αλλά η οποία θα είναι της μόδας.
Εδώ γίνεται τώρα ήδη, πριν ψηφιστεί.
Γίνεται ακριβώς.
Δύο χρόνια, τρία παραπάνω. Τι λέω.
Φανταστείτε τώρα αυτό πόσο ηθικό είναι. Δηλαδή, θα βομβαρδίζονται τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας με την λογική ότι υπάρχουν δύο τρόποι ζωής, ή τρεις, ή τέσσερις, ή πέντε τρόποι οικογένειας, στους οποίους τρόπους όλα είναι το ίδιο. Το φυσικό με το αφύσικο είναι το ίδιο. Και ξαναλέω και πάλι, είναι ένα θέμα το οποίο θα όφιλε μια σοβαρή πολιτεία να το θέσει υπόψη του λαού, να το συζητήσει, να δώσει σε επίπεδο πολιτικής, αλλά και αν θέλετε και κοινωνίας, τα στοιχεία εκείνα τα οποία επιβάλλουν κατά τη γνώμη της πολιτείας, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, γιατί σε αυτό το θέμα δεν είναι μόνο η κυβέρνηση η οποία συμφωνεί, είναι και η Μίζων και η Ελλάσσον αντιπολίτευση.
Σωστό.
Τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας και σε επίπεδο όπως έχουν εκφραστεί στις πρώτες έτσι, αγορεύσεις στη Βουλή. Λοιπόν, όταν λοιπόν τα τρία κόμματα, τα οποία είναι η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και η Ελλάσσον αντιπολίτευση, λένε ναι σε αυτή την μεταρρύθμιση, σε αυτή την αλλαγή νοοτροπίας, σε αυτή την αλλαγή η οποία θα σημαδέψει την ελληνική κοινωνία για τα επόμενα, ουσιαστικά για πάντα, γιατί πολύ δύσκολα μια μεταρρύθμιση την αλλάζει σε αυτού του είδους. Και δεν λαμβάνεται υπόψη ο λαός, δεν λαμβάνεται υπόψη το ήθος, δεν λαμβάνεται υπόψη η φυσικότητα, δεν λαμβάνεται υπόψη πολλοί παράγοντες. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια κίνηση η οποία είναι απίστευτη σαν αντίληψη.
Τώρα, εδώ τα ερωτήματα είναι πολλά, πατέρα Θεμιστοκλή. Και ας το βάλω, σας θέσω ένα πρώτο ερώτημα. Λειτουργεί παράλληλα, θα έλεγε, τα γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς αυτά, και ο πνευματικός νόμος σε κάποια θέματα. Είναι έτσι?
Ο πνευματικός νόμος προφανώς και λειτουργεί και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι
σε επίπεδο
κοινωνίας όμως, είναι ότι μια μεταρρύθμιση πολιτική που επιβάλλεται με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα παράγει συνέπειες οι οποίες δεν διορθώνονται σε επίπεδο πολιτικής. Στο επίπεδο της πράξης προφανώς η Εκκλησία θα συνεχίσει να διδάσκει και θα συνεχίσει να δέχεται με αγάπη όλους τους ανθρώπους, να δηλώνει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Εδώ φτάσαμε στο εσχρό από κάθε άποψη. Ένας κυβερνητικός παράγοντας να δηλώνει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Δηλαδή αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
Θεολογούν.
Ναι. Ουδής μέχρι τώρα είχε διανοηθεί σε επίπεδο πολιτικής, είτε ήταν φύλα προσκύμενος προς την Εκκλησία, είτε αντίθετος προς την Εκκλησία, να υπαγορεύσει.
Να κάνει κηρύγματα,
να υπαγορεύσει στην Εκκλησία ποια είναι η θεολογία της, τι είναι αμαρτία, τι δεν είναι αμαρτία. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, είναι σαν να λέει η Εκκλησία στην πολιτεία ότι ξέρεις, η οικονομική πολιτική που ακολουθείς είναι λαθασμένη και κατά τη γνώμη μας αυτό θα έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, εκείνον τον τρόπο, με τον άλλο τρόπο. Μετά θα είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος εις βάρος της Εκκλησίας και θα της έλεγε αυτό, θα της έλεγε εκείνο, θα της έλεγε τ' άλλο. Εδώ τώρα όμως έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα το οποίο η Εκκλησία και εκ του Συντάγματος αλλά και γενικότερα εκ της αποστολής της, το καταστατικό της χάρτη, το οποίο είναι συνταγματικό κείμενο, έχει ευθύνη να τοποθετηθεί. Όπως επίσης και η πολιτεία. Πουθενά στο Σύνταγμα δεν προβλεπόταν αυτό το πράγμα. Αυτή η μεταρρύθμιση που γίνεται στην πραγματικότητα είναι υπέρβαση του Συντάγματος. Και το καταλαβαίνουμε αυτό.
Μα λέει να προστατεύονται η οικογένεια, να προστατεύονται τα παιδιά, να προστατεύεται η μητέρα. Δηλαδή, αρχίζουμε και συζητάμε πλέον τα αυτόνομα, γιατί τα έχουμε χάσει, πατέρα.
Έτσι ακριβώς. Αυτές λοιπόν οι συνέπειες της μεταρρύθμισης είναι σε βάθος χρόνου πολύ μεγάλες. Και όσο και αν θέλουμε να τα περάσουμε με την λογική εντάξει, τακτοποιούμαστε, γινόμαστε σύγχρονο κράτος, δυτικό κράτος, δεν ξέρω τι, ό,τι θέλει ο καθένας σας επικαλεστεί. Γιατί μέχρι και στην εισαγωγική τοποθέτηση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι ανήκουμε στην Δύση, όπως έλεγε ο αείμνηστος Καραμανλής, αλλά αυτό το πράγμα το ανήκουμε στη Δύση δεν σημαίνει ότι ανήκουμε σε ό,τι στα πάντα στη Δύση. Δηλαδή ανήκουμε σε ό,τι καλό έχει η Δύση, ευχαρίστως να το προσλάβουμε.
Τώρα, αυτά
να το συζητήσουμε. Αλλά όμως και πράγματα τα οποία είναι αλότρια των παραδόσεών μας, αλότρια της ηθικής μας, αλότρια της πορείας της κοινωνίας μας. Δηλαδή, ντε και καλά πρέπει να τα προσλάβουμε για να νίκουμε στην Δύση. Δηλαδή, αυτά είναι στοιχεία στα οποία χρειάζεται μεγαλύτερη σοβαρότητα και βεβαίως ο πνευματικός νόμος, όπως είπατε, προφανώς και θα βρει αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες, ας πούμε, της κοινωνίας και συνενούνε σε όλο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, ο Θεός γνωρίζει, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πω έτσι ή αλλιώς, ούτε εσείς ούτε κανείς μας, ξέρει ο Κύριος τι γίνεται, αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι ζούμε κατά άνθρωπον σε μια κοινωνία στην οποία όφιλε αυτή η συναλληλία να λειτουργεί στην προοπτική της συνεργασίας και να ακούγονται όλες οι γνώμες. Εδώ φτάσαμε στο εσχρότερο όλων, να μην καλείται η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Βουλή, στην προσυζήτηση του νομοσχεδίου, γιατί λέει είναι γνωστές οι θέσεις της και δεν χρειάζεται να καλέσουμε. Δηλαδή το κράτος η Βουλή δεν αισθάνεται την ανάγκη να καλέσει την Εκκλησία της Ελλάδος και τις Κρήτες άμα θέλουν και τον Δωδεκανήσου άμα θέλουν και το Άγιον Όρος άμα θέλουν, εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο, αν και όλοι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν, η θέση του ήταν ξεκάθαρη, δεν υπήρχε δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποιημένη θέση, τουλάχιστον να ακουστεί η θέση της Εκκλησίας στη Βουλή, να καταγραφεί.
Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
Γιατί ακριβώς νομίζω ότι το κράτος μας στην πραγματικότητα θέλει να χρησιμοποιεί την Εκκλησία εκεί που αισθάνεται ότι την έχει ανάγκη, όπως στα ζητήματα της κρίσης, το είδαμε και στο ζήτημα των εμβολίων, το είδαμε και στο ζήτημα του μνημονίου, να, η Εκκλησία να κάνει το καλό που μπορεί και θα συνεχίσει να κάνει πάντοτε, είναι,
και, και να βοηθάει. Γνωρίζω την ανεκτική.
Ακριβώς, και βέβαια αυτό είναι η φύση μας ως
αυτό
Εκκλησία.
Αυτό είναι από τη φύση, σωστά, σωστά.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, όταν έρχονται ζητήματα στα οποία η Εκκλησία έχει λόγο και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη της ο λόγος της Εκκλησίας, εν πάση περιπτώσει ας αποφασίσει ο λαός αν πρέπει ή δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο λόγος της Εκκλησίας, εκεί η Εκκλησία είναι η κακιά της ιστορίας και δεν χρειάζεται να τη βάλουμε στην άκρη, διότι δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Αυτό μου θυμίζει όλη η υπόθεση αυτό το διάστημα. Το δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε από πλευρά, ας πούμε, πολιτείας. Κάτι το οποίο για μένα είναι σχρό. Και βλέπετε κιόλας κι εσείς, πιστεύω ότι το διαπιστώσατε, έναν οριμαγδό δημοσιευμάτων, κειμένων, βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων, διαστροφής πολλές φορές κατασκευασμένων ειδήσεων εις βάρος της Εκκλησίας, μόνο και μόνο για να συκοφαντηθεί η θέση της και να θεωρηθεί ούτε λίγο ούτε πολύ ως κάτι απόβλητο, ότι δεν δικαιούται πραγματικά δια να ομιλεί. Αν αυτό είναι δημοκρατία, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά
και
του.
Μάλιστα, ναι.
Και λέω ποιότητα, ομιλώ περί της ποιότητας της δημοκρατίας, γιατί δημοκρατία δεν σημαίνει απλώς να έχεις το δικαίωμα να λες ό,τι θέλεις, αυτό είναι προφανές, αλλά πρέπει να έχεις και την ευθύνη των όσων λες, να αισθάνεσαι ότι έχεις ευθύνη για αυτά τα οποία λες, αυτά τα οποία παρουσιάζεις, αυτά τα οποία γράφεις, αυτά τα οποία κατασκευάζεις, αυτά τα οποία κρίνεις. Είδαμε να το πω έτσι, η εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσογείας στην Ιερά Σύνοδο, η οποία είχε πληρότητα και είχε πολλές πτυχές και γόνιμους προβληματισμούς, αντί να αντιμετωπιστεί στην ουσία της και να πούει κάποιος, κοιτάξτε, εμείς συμφωνούμε με αυτό, δεν συμφωνούμε με αυτό ή διαφωνούμε με αυτό, για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν τον λόγο, να γίνεται αντικείμενο ηρωνίας ένας Μητροπολίτης απίστευτα καλλιεργημένος και μορφωμένος, ο οποίος έχει δείξει με το ήθος του και με τις γνώσεις του όλα αυτά τα χρόνια ότι έχει άποψη και εν πάση περιπτώσει η άποψή του δεν είναι διατυπώνεται έτσι με προχειρότητα και με τη λογική του εντυπωσιασμού, αλλά είναι άποψη η οποία έχει βαρύτητα. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται, όταν θέλεις να πεις ότι κάτι δεν συμφωνώ, είναι θεμητό αυτό στην κοινωνία μας, έτσι.
Σωστά.
Να εξηγήσεις και όχι να καταφέρεσαι με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ή με νοοτροπίες οι οποίες μαρτυρούν ένα ήθος άηθες, συγχωρέστε με για το χαρακτηρισμό, εις βάρος του Μητροπολίτη αυτού, ή οποιοδήποτε άλλο τυχόν έχει διαφορετική άποψη από όλα όσα συμβαίνουν. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμη. Είναι γεγονός ότι η κοινότητα, η ΛΟΑΤΚΙ έχει μεγάλη δύναμη στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε ίσως, ξέρετε, πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς, ότι οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν, να το πω έτσι, και ειρωνίες και διωγμούς και bullying, να το πούμε έτσι, στο παρελθόν. Όχι ίσως γιατί η κοινωνία ήταν απάνθρωπη, αλλά γιατί ήταν διαφορετικές οι αντιλήψεις για κάποια ζητήματα αυτού του είδους. Και εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι πάντοτε όταν στο διαφορετικό αισθάνονται μια απειλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι πρέπει να το συζητάμε και να δεχόμαστε ότι δεν είναι πάντοτε χριστιανική η συμπεριφορά μας απέναντι στους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί.
Οι λάθη που έγιναν.
Ναι, ναι, αυτό και οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Και αυτό όμως είναι διαφορετικό από το να φτάσουμε στο σημείο να αλλάξουμε τα πάντα στο όνομα της, δηλαδή αυτή η λεγόμενη κουλτούρα του εξωστρακισμού, το cancel culture, από τη μία μεριά που σου λέει ότι απαγορεύεται να μιλάει όποιος είναι αντίθετος με τις δικές μας απόψεις, ή αυτό το κίνημα walk της αφύπνισης, στο οποίο σου λέει ότι φταίτε για όλα εσείς και ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, όλα να είναι, όλα επιτρέπονται, αυτή η νοοτροπία του όλα επιτρέπονται. Προφανώς και όλα επιτρέπονται όταν δεν είναι παράνομα, αλλά από την άλλη μεριά μια κοινωνία δεν πρέπει να έχει αξίες και αρχές και να βάζει κάποια όρια. Ναι, μεγάλο ερώτημα.
Τα όλα αυτό. Επιτρέπονται. Το νομιμοποιεί το κράτος.
Αυτό είναι το θέμα. Μα αυτό ακριβώς είναι που σας λέω από την αρχή ότι ο προβληματισμός είναι ότι αν το κράτος ήθελε να ισχύει, θέλει να ισχύει το όλα επιτρέπονται όπως δείχνει τώρα, έπρεπε να το θέσει υπόψη των πολιτών.
Ναι, εδώ δεν μιλάμε για ένα κίνημα ή μια στάση ζωής που ήταν το 60, τα παιδιά των λουλουδιών και δεν ξέρω τι άλλο, τι κάναν, παίζαν, χορεύανε και καλό, δεν ξέρω. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γνωρίζετε πολύ καλά, πατέρα Θεμιστοκλή. Αποδομούνται πράγματα, αξίες βασικές. Πάνε να αλλάξει η οικογένεια. Πάνε να αλλάξει ο όρος μητέρα. Και δεν είναι μόνο όρος. Είναι σύμβολο η μητέρα. Η οικογένεια. Και όχι μόνο.
Είναι και ο τρόπος. Σκεφτείτε τώρα, γιατί θέλω να επανέλθω στο ζήτημα της τεκνοθεσίας.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτό κατά τη γνώμη μου είναι
το βασικό.
Η βαρύτερη συνέπεια αυτού του νομοσχεδίου. Δεν είναι, άντε λες το γάμο, άντε. Εν πάση περιπτώσει, ας το συζητήσουμε.
Ναι.
Εδώ όμως τώρα μιλάμε
για τις επόμενες γενιές.
Για τις επόμενες γενιές, στις οποίες, προσέξτε λίγο κάτι, εκ των προτέρων, εξ αρχής, καταδικάζονται παιδιά να μεγαλώνουν σε περιβάλλον στο οποίο δεν θα υπάρχει είτε η μάνα είτε ο πατέρας. Και ακόμα χειρότερα με το ζήτημα της παρένθετης μητέρας. Είναι κάτι στο οποίο, ναι μεν σήμερα η πολιτεία δεν το νομοθετεί και δεν το επιτρέπει, αλλά ποιος μας εγγυάται ότι αύριο δεν θα υπάρξουν προσφυγές.
Μία προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αμέσως.
Ακριβώς, η οποία προσφυγή θα στηριχθεί στο γεγονός ότι επιτρέπεται ο γάμος.
Mm.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Από τη στιγμή που ως κράτος αναγνωρίζεις το δικαίωμα του γάμου, ο γάμος εκ των πραγμάτων συνοδεύεται με τα παιδιά.
Άρα εκ του πονηρού έρχεται το νομοσχέδιο μπροστά το γάμο.
Στην πραγματικότητα μεταφέρει στο μέλλον το επόμενο βήμα που θα είναι η παρένθετη μητέρα. Το μεταφέρει στο μέλλον. Δεν το πάει τώρα. Σου λέει εντάξει, σταματάω εδώ πέρα, κάνω αυτό το βήμα και μετά από μια πενταετία, εξαετία, όταν θα γίνουν οι σχετικές προσφυγές, θα έρθει μετά και θα πει τι να κάνουμε. Μας αναγκάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πάρουμε μια τέτοια απόφαση και θα οδηγηθούμε εκεί πέρα. Όπως έγινε και με το Σύμφωνο Συμβίωσης, που αρχικά ήταν για τα ετερόφιλα ζευγάρια, έγινε προσφυγή, μετά πήγαμε και στα ομόφιλα ζευγάρια το 2015. Έτσι θα γίνει τώρα. Είναι εμφανές αυτό στο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις πολλές γνώσεις για να το αποδεχτείς. Αυτό όπως καταλαβαίνετε οδηγεί σε μια μεταρρύθμιση η οποία. Για το ζήτημα της παρένθετης μητέρας πρέπει οι ακροατές να το καταλάβουν αυτό, ότι η παρένθετη μητέρα είναι μια φοβερή επινόηση της εποχής μας. Δηλαδή η γυναίκα αυτή θα κυοφορήσει ένα παιδί το οποίο προφανώς δεν είναι δικό της. Δεύτερον, θα κυοφορήσει ένα παιδί το οποίο θα υπογράψει εξ αρχής ότι μόλις θα γεννηθεί θα της το πάρουνε, ότι δεν θα έχει δικαίωμα ποτέ στη ζωή της να το ξαναδεί ή να διεκδικήσει οτιδήποτε άλλο, διότι θα έχει πληρωθεί για αυτή την, διότι θεωρείται εργασία η παρένθετη μητέρα.
Και κάποια,
όχι μόνο αυτό.
Και κάποια από αυτά τα παιδιά δεν θα γνωρίσουν ποτέ μητέρα.
Αυτά τα παιδιά δεν θα γνωρίσουν ποτέ μητέρα και όχι μόνο αυτό. Στην πραγματικότητα δεν θα μπορέσουν ποτέ να αναζητήσουν την πραγματική τους μητέρα. Ξέρετε, αν έχετε ασχοληθεί με ζητήματα υιοθεσίας αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, το παιδί έχει δικαίωμα σε κάποια στιγμή της ηλικίας του, όταν ενηλικιωθεί, να επιδιώξει να συναντηθεί με την πραγματική του μητέρα, τον πραγματικό του πατέρα, τους πραγματικούς του γονείς που το αφήσανε για διάφορους λόγους. Εγώ δεν λέω για καλούς λόγους. Δεν μπορούσαν να το αναθρέψουν, δεν μπορούσαν να το μεγαλώσουν. Ήταν δυσκολίες ανθρώπινες, αυτά όλα. Είναι ζητήματα τα οποία πάντοτε η κοινωνία πρέπει να τα αντιμετωπίζει, έτσι.
Σωστά.
Αλλά δεν στερείται το παιδί το δικαίωμα να μάθει ποιοι είναι οι πραγματικοί του γονείς και αν το ίδιο το επιθυμεί να τους αναζητήσει. Εδώ μιλάμε για στιγνή, δικτατορική και απάνθρωπη συμπεριφορά εξ αρχής, η οποία καθιστά τη γυναίκα έναν τεκνοποιητικό μηχανισμό και απορεί κανείς πώς οι φεμινίστριες και το φεμινιστικό κίνημα δεν ξεσηκώνεται.
Δεν έχουν γίνει δρόμους.
Εναντίον αυτής της αντιμετώπισης της γυναίκας και όχι μόνο αυτό, η οποία απόφαση και ουσιαστικά η πορεία σε αυτή την οδό καταργεί από το παιδί το βασικότερο δικαίωμά του, το να γνωρίζει ποιοι είναι οι γονείς του και να μεγαλώνει σε ένα γονεϊκό περιβάλλον, το οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι το δικό του, των δικών του γονέων. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούγεται και το γνωστό επιχείρημα ότι αφού είναι προτιμότερο τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα ομόφυλο περιβάλλον παρά σε ένα ετερόφυλο στο οποίο τα πράγματα δεν είναι καλά, υπάρχει κακοποίηση, υπάρχουν προβλήματα και ούτω καθεξής, δεν ξεκινάς να φτιάξεις οικογένειες με τη λογική του καλύτερου ή του χειρότερου.
Και τι υποτίθεται ότι έρχεται να εξηγιάνει στην οικογένεια η οποία είναι συσσαγωγικά χαλασμένη.
Είναι άλλοι νόμοι που πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτή την περίπτωση.
Με ανύπαρκτο πατέρα και μητέρα.
Έτσι ακριβώς. Γιατί μετά να μην φτάσουμε στο γονέας 1 και γονέας 2. Θα φτάσουμε. Μπορεί τώρα να μην πάμε σε αυτό. Να σκεφτούμε δυσκολίες που πιθανόν αυτά τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν στο σχολείο, στη συναστροφή τους με άλλα παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει λες ότι εκεί και εκεί πάλι μπορείς να το διαχειριστείς με την παιδεία.
Μα έρχεται η πλήρη σύγχυση.
Είναι εκφύσεως όμως πρόβλημα αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή δημιουργείς από την αρχή καταστάσεις οι οποίες δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Εδώ λοιπόν που υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, δεν έχει... και πρέπει να το πούμε αυτό, συζητηθεί στην πραγματικότητα καθόλου. Δεν έχει επιτραπεί από την προχειρότητα των 20 ημερών του όποιου διαλόγου να αναδειχθούν όλα αυτά. Και θα με επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι άλλο. Όταν θέλεις να δεις αν αυτά τα παιδιά θα έχουν προβλήματα περισσότερα από τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ετερόφυλλα ζευγάρια ή σε μονογονεϊκές οικογένειες, κάνεις έναν πειραματισμό, να το πω έτσι, που θα κρατήσει 20-30 χρόνια. Λες ότι έχω στατιστικά στοιχεία, έχω συγκριτικές μελέτες σε παρόμοια οικογενειακά περιβάλλοντα, παρόμοια οικονομικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, μεγαλώνουν 20-20-20 παιδιά, 20 σε ομόφυλα, 20 σε ετερόφυλα, 20 σε μονογονεϊκές οικογένειες. Και βγάζω μετά από 20-30 χρόνια συμπεράσματα και λέω ναι, δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα αυτά τα παιδιά που μεγαλούν σε ομόφυλο περιβάλλον ή θα αντιμετωπίσουν αυτό. Είναι ένα πείραμα στο οποίο τουλάχιστον θα είχες κάποιες έρευνες, κάποια στατιστικά στοιχεία και κυρίως κάποια συμπεράσματα.
Και θα το έβλεπε σοβαρά ως πολιτεία.
Ακριβώς, το οποίο θα έδειχνε ότι το αντιμετωπίζεις σοβαρά και το σκέφτεσαι στο κάτω της γραφής. Εδώ τώρα φτάνουμε στο σημείο, χωρίς στοιχεία στην πραγματικότητα, ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη θέλει. Και εγώ έχω την άποψή μου και εσείς έχετε την άποψή σας. Αλλά δεν είναι σοβαρό αυτό να επικαλούμαστε την άποψή μας ως βάση για να νομοθετεί η πολιτεία.
Μάλιστα. Λοιπόν,
το καταλαβαίνετε αυτό.
Το καταλαβαίνω, έτσι. Πατέρα Θεμιστοκλή. Κλείνοντας, να σας ρωτήσω το εξής. Είπαμε και πριν, νομοποιούνται κινήματα ή αμφισβητιών και τα λοιπά μικρών ομάδων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν αυτό που έχουν επιβάλει και είπατε και πριν πώς έχει γίνει. Εμείς ως χριστιανοί τι ελπίδα έχουμε και ποιο είναι το όπλο μας απέναντι σε όλο αυτό?
Κοιτάξτε, το όπλο μας είναι πρώτα απ' όλα η πίστη μας στο Θεό και αυτό είναι ξεκάθαρο και η προσευχή μας από τη μία μεριά. Από την άλλη είναι η σαφήνεια των θέσεών μας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ζούμε σε μια εποχή στην οποία χρειάζεται επανευαγγελισμός του λαού μας. Το έχουμε χάσει το Ευαγγέλιο από την καθημερινότητά μας και είναι ευθύνη μας όλων αυτό, τουλάχιστον μέσα στην Εκκλησία. Και από την άλλη το να δείχνουμε στα παιδιά με το παράδειγμά μας οι μεγαλύτεροι ότι οι σχέσεις στην οικογένεια όταν είναι υγιείς γεννούν και υγιή πρότυπα και στα παιδιά. Η υγιή σχέση δεν σημαίνει ότι δεν θα μαλώσει ο πατέρας με τη μάνα. Ας μην είμαστε και θεροβάμονες. Η υγιή σχέση σημαίνει ότι αγαπάς και ξέρεις πώς να διαχειριστείς και τις δυσκολίες του χαρακτήρα του άλλου και τις δικές σου δυσκολίες για να μπορέσεις με αυτόν τον τρόπο τι να κάνεις, να δώσεις ένα υγιές παράδειγμα στα παιδιά τα οποία έρχονται μέσα σε αυτήν τη ζωή. Απ' την άλλη σκεφτείτε ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο δύσκολο με την έννοια ότι ζούμε σε μια πραγματικότητα στην οποία τα νέα παιδιά μεταθέτουν συνεχώς για αργότερα το γάμο, το δέσιμο, την ευθύνη. Και αυτό το πράγμα οδηγεί σε ένα πρόβλημα τεράστιο όπως είναι το δημογραφικό, το οποίο ουδόλως θα αντιμετωπιστεί και το καταλαβαίνετε αυτό με τέτοια νομοσχέδια. Καθόλου δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Θα χειροτερέψει.
Και έχουν αργήσει. Έχει περάσει μια τετραετία και τώρα μας το βάζουν μπροστά ως μεγάλο πρόβλημα. Πριν δεν ήταν.
Μα ήταν,
και δεν έγινε τίποτα.
Φωνάζουμε εδώ και χρόνια.
Έχω και χρόνια, ακριβώς.
Ο Μακαριστός Χριστόδουλος είχε κάνει την κίνηση στη Θράκη με το επίδομα της Εκκλησίας, το τρίτο παιδί που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Και κλείνουμε με αυτό, πατέρα Θεμιστοκλή.
Ναι. Και λέγαν διάφορα τότε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν θα λυθεί με αυτού του είδους τις.
Και το βρίσκουμε μπροστά μας. Και θα το βρίσκουμε
μπροστά μας. Η Εκκλησία λοιπόν οφείλει να πυκνώσει την κατήχησή της, την κοινότητα την ενωριακή, να με υγιή τρόπο. Ξαναλέω, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που μισούμε τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους ή δεν τους θέλουμε στη ζωή μας ή οτιδήποτε άλλο. Η Εκκλησία μιλά για την αμαρτία και τη μετάνοια για όλους μας και για εμάς πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο. Άλλο είναι το να βαφτίζεις την αμαρτία δικαίωμα και αρετή. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά.
Μαζί μας ήταν ο πατέρας Θεμιστοκλής Μουρτζανός, Γενικός Αρχιερωτικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, θεολόγος εκπαιδευτικός. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, πατέρα Θεμιστοκλή, για την ενδιαφέρουσα
κουβέντα. Και εγώ, να είστε καλά και εσάς και τους ακροατές, κάθε καλό.
Σας ευχαριστούμε. Την ευχή σας.
Χαίρετε, Κύριε του Χριστού.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Χαίρετε.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.